Розділ 23. Минуло декілька днів. Була ніч. У будинку всі спали, тільки в кімнаті провізора ще горіло світло. Годинник показував 11, коли хтось подзвонив біля воріт. Звук дзвіночка пролунав по всьому будинку, але слуги так міцно спали, що нічого не чули. Провізор сам відчинив двері. Перед ним стояв пан Коримський. «Ви ще не лягали?» – Коримський подав молодому чоловікові руку. «Доброго вечора, пане Урзин!»
«Що сталося, пане Коримський? Чому ви повернулися раніше і без попередження?» – спитав Урзин здивовано.
Він взяв із рук кучера важку валізу і сумку аптекаря.
«Не варто турбуватися», – спробував зупинити його Коримський.
«Дозвольте, але я це зроблю із задоволенням».
У погляді Урзина було стільки радості і прохання одночасно, що йому неможливо було відмовити.
«Прошу, зайдіть до мене», – сказав Коримський, відчиняючи двері своєї кімнати.
Поставивши валізу і сумку, Урзин допоміг господарю роздягнутися, взяв у нього капелюха і рукавички. Коримський стомлено відкинувся на диван.
«Чи все гаразд?» – спитав аптекар, якому увага молодого провізора припала до душі.
«У нас, слава Богу, все добре. Тільки пані Прибовська отримала сумну звістку. Її небога тяжко захворіла, то вона пішла її провідати. Повернеться лише завтра в 10:00.
«Он як!» «Це печально», – мовив Коримський співчутливо.
«Сьогодні надійшло кілька листів. Я не встиг вам їх передати. Мене це засмутило, а тепер бачу, що і це рука господа», – повідомив провізор. «Бажаєте їх переглянути? Прошу».
Переглядаючи пошту і читаючи листи, Коримський не помітив, як провізор дістав із шафи маленький чайничок, налив у нього води, поставив на вогонь, потім вийшов. Він підвів голову лише тоді, коли двері відчинилися, і провізор став накривати на стіл.
«Що ви робите, Орзине? Бачу, ви готуєте для мене вечерю, але мені їсти не хочеться».
«Це вам тільки здається, пане Коримський. Склянка чаю і щонебудь до нього не завадить з дороги».
«Ви так швидко все приготували. Як це вам вдалося?
Вдома ж немає пані Прибовської». «Мене підвищили в економи», – усміхнувся той відповідь. «Прошу, м'ясо чудове і пиріг свіжий».
«Ви так апетитно все подали, що немає сил відмовитись. До речі, не розділите зі мною?»
«Дякую, я вже вечеряв.
Сподіваюся, чашку чаю ви зі мною вип'єте».
«Дякую вам. Але дозвольте спитати, як почувається молодий пан?»
Пан Коримський враз спохмурнів.
«Я не можу сказати, що добре. Він все ще дуже слабкий. Як він мені признався, його пригнічує туга за батьківщиною. Тому я й приїхав подивитися, як просуваються справи у Боровці і яка у нас тут погода».
«Все добре, пане Коримський. І вже майже тиждень, як тут чудова весняна погода. Якщо вона не зміниться, то за кілька днів усе зацвіте. Туга – негарна хвороба. Нехай молодий пан повертається додому. Я впевнений, що близькість любої сестри для нього буде корисною».
«Ви так вважаєте?
Але ж у нас весною так холодно, а він так мерзне. Якщо холодно, то потрібно розпалювати камін, а ще краще – вдома гріє любов».
«Чужина є чужина, так само і з нашими душами. По-справжньому вони можуть зігрітися тільки вдома, на нашій вічній батьківщині».
Коримський подивився йому в обличчя. У ньому було щось зворушливе. Піддавшись цим відчуттям, він взяв руки провізора в свої.
«Я забув вам дещо сказати іще. Микольцю сумує не тільки за батьківщиною, але також і за вами». Бліде обличчя молодої людини взялося рум'янцем. Згадкові його очі спалахнули щастям, і обличчя на мить засяяло. На тонких губах залишилося невимовлене слово.
«Вони обидва вас часто згадували», – казав Коримський далі. «Якби ви були із нами, Микольцю не так поспішав би додому. За Урелієм щось сталося, хоча він цього й не показує, але Микольцю помітив, що йому важко вдавати веселого. Син розповів мені, що той отримав спадок від дядька, а разом із ними і сімейну таємницю, яка ляже і на його життя. Більше він нічого не розповів, а я не хотів його далі розпитувати. Думаю, що йому було б дуже добре мати довірну особу. Микольцеві із ним нелегко. От якби ви стали його довіреним і змогли дізнатися, що гнітить мого добродійника. Я йому багато чим зобов'язаний і хочу знати, чим міг би йому допомогти. Я це знаю, пане Коримський. Урзин забрав свою руку від Коримського, прибрав з лоба волосся і мовив. Є обставини і таємниці, про які ми ніколи, нікому не можемо розповісти. І тоді ми вважаємо щастям, що можемо забрати їх із собою в могилу. Якщо це той випадок, то я не можу виконати вашого прохання, пане Коримський. Найтяжче звинувачувати своїх рідних перед іншими. Сімейні таємниці мають завжди один і той же корінь – гріх. Останнє слово було сказане так тихо, що Коримський швидше здогадався, аніж почув його. Він не став розпитувати провізора. Випивши чаю, почав читати останнього листа, не помітивши, як Урзин, взявши валізу і сумку, вийшов. Коли ж за чверть години Коримський зайшов до своєї опочивальні, він знайшов її провітреною, ліжко розкритим. Урзин наливав воду в умивальник і готував все необхідне. Аптекар мимоволі спостерігав за ним. З якою ніжною увагою він турбувався про його зручності. У нього вже було два провізора. Перший – після весілля, а другий – 10 років тому.
Але з Урзином жодного з них не можна було порівняти.
Вони виконували свої обов'язки, отримували свій гонорар і більше ні про що не піклувалися. Яскраве світло лампи освітлювало фігуру молодої людини. Ось він схилився на коліна біля ліжка, дістаючи із нічного столика домашні пантофлі. Потім склав руки над кутком подушки і схилив голову. Прихилившись до дверей, Коримський бачив і відчував, що цей такий добрий, але чужий юнак молився за нього, за кого ніхто ніколи не молився, і який сам ніколи не молився ні за себе, ні за інших. Урзин підвівся, поправив подушку. Вони ні про що не говорили. Урзин лише попросив дозволу взяти взуття свого пана. Він взяв його і, побажавши доброї ночі, вийшов. Коли Коримський уже ліг, йому здалося, що все ще бачить біля свого ліжка схилену голову юнака. Повернувшись до своєї кімнати, провізор побачив на столі два листи, а під ними коробочку. У ній був чудовий золотий годинник і картка з написом «На пам'ять моєму любому провізору Манфред Коримський». Годинник лежав у розкритій коробці на столі, а Урзин, прочитавши картку, застиг перед столом з похиленою головою. Потім він сів, поклав на стіл голову, притис годинника до блідої щоки. І отак довго сидів із заплющеними очима. Лише одні очі бачили, що творилося в його серці і в його душі. І тільки одне серце розуміло його без слів. Листи, привезені Коримським своєму провізору, були від лікаря Лермонтова і від Миколи. Лікар писав: «Любий Урзине, якби пан Коримський знав зміст цього листа, він би його не взяв з собою. Ми наполягали на тому, щоб він вирушив додому, тому що Микольцю намагається догодити йому. Щоб батько не хвилювався, він їсть більше, ніж шлунок може прийняти. А потім вночі у нього починаються болі. Ранком він страждає від недосипання. І взагалі, я це пишу тільки вам. Я за нього дуже хвилююся. Я бажав би, щоб пан Коримський узяв іншого лікаря, тому що на моє лікування нема благословення. Окрім того, він мій товариш, і я надто гаряче його люблю, а лікар повинен бути безпристрасний і лікувати холоднокровно. Прошу вас, затримайте Коримського, щоб ми хоча б тиждень побули одні. І спробуйте підготувати Маргіту. Жінці легше переборювати труднощі. Я маю надію, що вона нам допоможе. Ви вмієте молитися, тож моліться за нас обох, бо ми обидва хворі, хоча тілом я здоровий. Я знаю, що ви не можете розпитувати мене, але я задихнувся б, якби не зміг би поділитися з ким-небудь. Краще б я поїхав на Північний полюс, аніж іще раз у долину Подграда. Якби Микольця знав, яку жертву приносить йому Аурелій, він би не вимагав його присутності у Подграді. Але досить. Щасти вам. І згадуйте іноді, коли ви радієте миру вашої душі, нещасного і покинутого Аурелія. Що мене тішить, так це те, що Микольцю нічого не знає про свій стан. Він дуже хоче додому, а я... У листі Миколи після слів привітання Урзин читав: «Ви колись сказали, Ісус Христос чує все, про що його просять. Просіть його, будь ласка, щоб він мені допоміг повернутися додому. Я у Біблії знайшов вірш, який мене сильно схвилював. Пройшли жнива, закінчилося літо, а ми не спасенні. Я не можу сказати, що це таке, але у моїй душі щось говорить, що неспасенні – це ми, Аурелій і я, бо ж ми ще не прийняли Ісуса Христа. Він ще нам не дав влади бути дітьми Божими. І ще я прочитав у Біблії: якщо син звільнить вас, то істинно вільними будете. Мирославе, невже я загину? Невже для мене немає милосердя і спасіння? Смерть жахлива, без надії на вічне життя. Але я маю надію, що ви мені допоможете, коли я повернуся додому, бо ж вам він дав владу бути дитям Божим. Ви отримали віру, ви врятовані. Якби я знав, що мені так рано доведеться померти, я б раніше шукав Бога. А тепер я не знаю, як бути. Небо так високо, а мене ніхто не навчив молитися. Але ви мене навчите, правда ж? В голові шумить. Я не можу більше писати. Я так заздрю ластівкам. Якби у мене були крила, то й я міг би так літати. Але, може, я незабаром полечу? Але куди? Мирославе, допоможіть своєму бідному Микольцеві. Такі листи радості не приносять. Молодий провізор довго молився про допомогу молодим, ще неспасенним душам, поки його власна душа не знайшла впевненості. Як ти вірував, так і буде тобі.